Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Isselmulkom għal darbohra nil-għawkom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program Il-Kelma li tqanqa li ruh. Ma'na passoltu se jkun l-professur Oliver Frigiri ma' qabel sa' naqraw silta mill-ktib tiegħu Fjur il ma' jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Kull belt u raħal mill-lider kellhom il-filosfi popolari tagħhom. Il-Furjana wkoll. Għand konslu tal-ħelu, kien jgħaddi l-għaxijiet jiddiskuti wieħed raġel magħruf bħala l-astronomu. Kien raġel twajjeb iż-żejjed, bleħen irqiq u kważi imħaxwex jew maħnuq, libes il-ġlekk sajf u xitwa, bħarstu ċassa xi drabi lejn l-art u xi drabi oħra x'imkien lil-in. Baqa' ma żewwieġ. L-għaxqa tiegħu kienet l-argumentazzjoni. Dejjem jirraġuna, bit waħda fil-but u bl-oħra jagħmel il-ġesti. L-astronomu kien jintasab jistrieħ mal-koxxa tal-ħanuċ kejken ta' konslu u jibda jirrakkonta dwar il-kwiekeb, il-galassji u l-bqija. Dejjem ibassarlek it-temp. Illum jgħidlek li se jkun mal-temp u għada iweblek bil-bnazzi. U dejjem b'serjetà li ma bħala, dejjem bl-attenzjoni sieħa tal-ftit nies li kienu jisimgħuh fosthom missieri, li kien ħabib kbir ta' konslu tal-ħelu, u li kien qatt taħnijiet twal kull filgħaxija jitkellem miegħu. Fil-ħanut ta' Salvu ta' Seba' Soldi, darba inqata' l-verdett dwar l-univers. Kien verdett kontra Koperniku, kontra Galileo u kontra kull min hemmen li d-dinja ddur max-xemx. Minn flok ma' emmen li x-xemx iddur ma' d-dinja. Fil-ħanut ta' Salvu, xi ħadd darba waħda esklama, id-dinja ma' ddurx, mhux veru? Jien nagħtikom prova li hi x-xemx li ddur ma' d-dinja tagħna u mhux aħna li nduru magħha. Kien hemm min olla spallejh u kien hemm min hemmhekk b'qalbu kollha. Ma kienx jonqos ħlief li kulħadd jara b'għajnejh. U sa fl-aħħar is-sentenza seta' tinqata għas-sodisfazzjon ta' kulħadd. Grupp ta' Furjaniżi għalhekk darba ddeċidew li jaqtaw din il-kwistjoni darba għal dejjem. Immexxijin mill-Furjaniż li ħareġ b'din it-teorija dawn il-ħbieb ftehmu li jum fost l-oħrajn imorru sajntu fiha u josservaw li x-xemx. Ġurnata sħiħa moħħhom fix-xemx. U marru fejn setgħu jarawha tiela minn wara x-xefa jew tmiss miegħu u mbagħad fl-aħħar tinżel lil-in minnu. Bakru u ltaqgħu. Ħadu magħhom il-birra u l-ikel għal dawk is-sigħat kollha, kollox kellu jitħallas fl-aħħar minn min jitlef. Iż-żewġ gruppi kontra xurxin għadu fl-istess post għal tluħ ix-xemx u hekk setgħu jaraw b'għajnejhom stess li x-xemx kienet qiegħda tiċċaqlaq. Waqt li huma fil-fatt baqgħu il-ħin kollu fejn kienu, bla skossi ta' xejn. Hekk ukoll ġara f'inżul ix-xemx. Il-prova kienet ċara daqs il-kristall. B'mawra ta' ġurnata mill-Furjana sajntu fiha, kienet deċiża sa fl-aħħar ir-relazzjoni bejn id-dinja u x-xemx. Id-dinja ma ddurx, u x-xemx iddur. Jista' jkun għal xi wħud minnhom ma kienx ħaġa ħafifa li jaqbdu karozza u jmorru x'imkien fejn setgħu jaraw ix-xefaq. Jista' jkun li l-vjaġġ sajntu fiha kien qisu vjaġġ lejn ix-xifer tad-dinja tagħna. Rikba bil-karozza tal-linja għal madwar siegħa kienet tidher qisha spedizzjoni sħiħa. Karozza privata kienet għadha lussu u xarabank kienet qisha l-ajruplan tal-lum. Il-moħħ jingħalaq u jinfetaħ anke bis-saħħa tad-distanzi. li qabel ma jitkejlu bil-riga, ikunu tkejlu diġa bil-ħsieb. Episodji bħal dawn aktar xuru fuq kollox kemm kienet kbira x-xewqa ta' nisna li jsiru jafu. Kienu jaħsbu, jiddubitaw, jistaqsu u jfittxu li joffru tweġiba. Minnaħa l-oħra juru kemm it-tagħlim ma kienx imxerret u kemm il-erf kien għadu merfu ħalftit. Ir-raġuni tinsab dejjem fil-fatt li l-isin tal-poplu ma tħaddimx bħala l-aqwa għodda għall-edukazzjoni. Il-kotba Maltin kienu ftit u ħafna erf kien għadu man kiteb qatt bil-Malti. U sikwit, il-Malti tqies bħala lingwa tal-letteratura u mhux bħala l-lingwa li biha għandu jinħaseb, jingħad u jinkiteb kollox kif isir fil-bqija tad-dinja bl-ilsien tal-pajjiż. Din hi, fil-fehma tiegħi, l-akbar traċedja fl-istorja kulturali kollha ta' Malta u l-konsegwenzi tagħha jintirtu min-nisel għall-ieħor. L-iżolament ġeografiku kellu s-sem tiegħu wkoll u daqstan tieħor iċ-ċokon tal-gżira li hu minnu nifsu żvantaġġ fil-proċess tal-kisba ta' viżjoni wiesa. Ma' żmien sar progress kbir dan-qasam, u Malta ma baqgħetx gżira, iżda sa dan it-tant l-istudjużi kienu diġà bdew jitkellmu dwar id-dinja bħala villaġġ globali. Minn madwar it-tieni nofs ta' snin 60, il-ġenerazzjoni Maltija bdiet tiela f'ambjent miftuħ li r-riga tiegħu ma kienitx aktar lokali. Il-lezzjoni ta' Koperniku Galileo issa laħqet saret biċċa mis-sillabu elementari ta' kull tifel u tifla fl-iskola. Il-mewġa tas-sekli mbeda kienet waslet sa fl-aħħar sal-port il-kbir tagħna u daħlet sa ġewwa Nett. Maħna passoltu għanna li professur Oliver Frigiri. Sallim leħ, Oliver. U nir-ingrasak ħafna li għadar boħra jgħat maħna f'dar program. Rajna din s-silta interessanti minn dan il-ktib tijak, ktib li l-donajdu koll li ħarġetu koll it-tini edizjoni tijaw, tfisser li ħafna nis it-japprezzaw propju dak l-ktib tinti, u jena minn għawnek nawguralek li it-tina u koll it-tini ktib li jmiswara dan. Minn din s-silta nix n-saqsik li għonet, tkellim dwar il-filosofija tal-poplu, x'inhi filosofija fil-verità.
Il-bnidem huwa għalli t-raġuna, li t-argumenta, li t-diskuti. Forsi l-aktar kelma preċiża li bija forsi u jgħet jista' jgħid x'inhi l-pjaneta tagħna. Naħseb li għal-kelma dubju, diskussjoni, dibattitu. Reliġjonijiet jeżistu għax il-bnidem jixtieq ikun jaf x'qed jagħmelhaw u fejn sejjer, minn fejn ġi, x'inhu s-sens tiegħu. Reliġjonijiet ivarjaw għax appuntu għandna esperjenzi reliġjużi differenti. Għalhekk nitkellmu dwar ekumenizmu, dwar bżonn ta' relazzjoni aktar pożittiva u ta' ħlewwa u ta' ġid u ta' mħabba bejn ir-reliġjonijiet, it-toroq differenti imma il-final, it-terminus finali huwa wieħed. Ekk ukoll jeżistu kulturi differenti, ilsna differenti, kostumi differenti, politiċi differenti, forum ta' politika differenti, għax il-bniedem huwa argumentativ, jiġifieri fost l-oħrajn. Il-pjaneta tagħna hija pjaneta tad-dubju, tad-diskussjoni, tal-argumenti. Iftaħ televizjoni, iftaħ il-radio, iftaħ il-gazzetti, iftaħ il-kodba, fittex awturi, fittex ix-xtrit, imma kif qed inti, mur fil-pjazza, idħol f'ħanut, u ssib il-bniedmin jargumentaw. U x'inhu s-suġġett? Ħajjitna hija nifs u argument, argumentu nifs. U mbagħad in-nifs li bih ngħidu l-argument isir anki azzjoni. Jiena noħ nifs għax inħaj, l-argument li għandina mill-mejda, u nġiegħel li xaħat jagħmel il-mejda jew nagħmilha jien stess, jiġifieri in-nifs u l-ħsieb. U l-ħaġa huma fil-pratika stadji tal-istess ħaġa. Issa, il-filosofija popolari, naħseb li għal-filosofija ta' kulħadd, kulħadd trid jargumenta jirraġuna. Il-qwil, il-proverbi, l-idjomi, l-aneddoti, l-riflessjoni li ngħidu ma' kollha frott il-fatt li niċċaw biex sikwit quddiem il-fatti niġbdu konklużjoni. Issa, hemm konklużjoni aktar maħsuba mirquma għax studjata biex niftehmu dan mhux snobiżmu. Imma jekk inti studjajt aktar kif taħseb, tista' taħseb anki b'mod aktar Logiku, korret.
U konstruttajju.
U konstruttajju, s-net nejtina, dilettant, ta' xolta l-injam, u mejda, nafna mela, u siġu, basta not fuq jina bis, nista' namlu, jista' ma' jkunx sot bizzejjel biex niftehmu. Però mbagħad li ma' studaxxa veru propju li minn biċċa njama joħloq verament meravilli kif taf, bħali, x'malta ħafna ma' studaxxa, ta' klassi għolja ħafna. Jifieri, mhux billi kulħadd jista' jagħmel mejda, mhux kulħadd jaf jagħmel mejda bl-istess mod, sal-istess grad, u l-istess argumenti. Imma il-koll irdu nagħmlu din il-mejda, il-koll iħossu l-bżonn li nargumentaw li niddiskutu din il-ħajja, il-mewt id-dibattija, l-imħabba, l-inkomprensjoni, l-kattiverja, l-indifferenza, il-paċenzja, il-rabja, s-sabar, l-għażliet politiċi, reliġjużi, familjari, personali, l-għażliet kollha tagħna hemm argument. Allura aħna nargumentaw anke fit-triq, anke jekk forsi qatt ma morna skola, u anke jekk ħriġna mill-iskola, forsi mill-iskola ħadna biss l-abtit mhux l-ikla propja tal-ħaġa.
Oliver, waħda mill-affarijiet li nitkellmu fuqha meta xi ħadd jargumenta wieħed hija naturalment kulħadd jemmen li għandu raġun. Fil-fatt, kulħadd għandu raġun skont ma jaħsebu, allura dan li tieħ l-onus biex ngħidlek li r-raġun ikun tiegħu li jżomm biex ngħidlek id-dritt tiegħu, kulħadd jista' jargumenta kif irid, basta jargumenta.
Kull min huwa ħaj għandu bil-fors opinjoni. Jifieri ma li inti tara Notre Dame, jew purtira, jew siġġu, jew ktieb, jew mikrofonu, jew frotta, inti tgħid din toġobni jew din ma toġobni, xi ħaġa se tgħid. L-espert jgħid ħafna aktar milli ngħid jien fuq ħaġa. Allora għandek dejjem opinjoni li tisba aktar jew inqas, però li ngħidu opinjoni anke jekk ma nistnuwix f'omna, dik fil-filosofija ngħidulha simple apprehension, jifieri inti tapprendi, tipperċepixxi tara, jew tisma, jew xxomm, jew tħoss, jew tmiss, dik hija l-bidu tal-affarijiet minn hemm inti tlaqt ma li inti rajt l-arinġa, qed dinja tonda, dinja oranġu, din inħobba, din ma nħobbix dinja sostanzjuża. Din hija sabiħa, din hija kbira, din hija tajba, xi trid. Xi ħaġa moħħok se jgħid. Jekk tifhem f'ħafna fiha, tikteb ktieb fuq l-arinġa, jekk tkun bħali ma tafx x'inhi u tħobba tikkollha għandha tiżol. Jifieri ħafna drabi anke esperjenza m'għandix bżonn għarfien. Biżejjed tgħid li inti isma' l-istudjat l-arinġ, isma' l-arinġ huwa tajjeb fih il-vitamina C pereżempju. Jiena sib dan l-est kull ma nagħmel għal nikolla. Allura inti tgħid il-proċess tal-opinjoni ma proċess li ħin kollu li tiġi edukat, għax altrimenti fl-opinjoni tiegħi wieħed u wieħed huma ħamsa, imma wieħed u wieħed huma tnejn u mhux ħamsa. Nibqa' b'opinjoni ħażina u allura nkun qed nagħmel ħsara lil nifsi naskema kelli ħadd ieħor.
Ħaġa wara li tiddiskuti wkoll u semmi b'mod tajjeb ħafna ngħid jien f'din is-silti hija l-idea ta' distanza. Distanza f'Malta huma limitati u għalhekk aħna biex narfu verament xi tfisser il-kelma distanza. Jekk ma ħorġux barra minn Malta ma nkunux nafu jiġifieri x'imkien il-bogħod, x'imkien il-dumma tasal. Għal Malti fil-verità x'jfissru d-distanzi llum?
Sakemm ma tkunx għadek sifirt. U jiena ngħid li anki f'pajjiżi kbar tista' ma tkun qatt sifirt, jiġifieri ma nistaġibx tmur Ruma u tkun mhux il-bogħod mill-Vatikan diġà li jiġifieri.
U tkun qatt ma
sasel xi ħadd fl-Italja fil-Vatikan jgħidlek skużani ma nafx. Qatt ma kellu bżonn jersaq lejn il-pjazza tal-Vatikan, sempliċi daqshekk. Għandi maqdru nikkritikah li kundannaħ? Assolutament le, għax m'għandux id-dmir li jmur hemmhekk. Imma jien li m'iniex Taljan mort hemm bħalma mar kulħadd u qed mela hemm ukoll. L-istess f'Malta ġifieri jekk għandna distanzi żgħar, distanzi primarjament huma qabel xejn mentali. Ġifieri jien naħseb li min hawn sal mejli hemm ħafna bogħod. Għax għaddi ma nafx kemm hawn bogħod min hawn sa jien naf Mosska, u bad ngħidlek hemm mhux il-bogħod min hawn sal mejli ħa. Ma sa kemm għadni ngħix bejn hawn u l-Mellieħa ngħid li bejn żewġ punti fejn jinsab xi ħadd u fejn nista' nkun jista' jkun xi ħadd jekk jivvjaġġa minn hawn sa Mellieħa pereżempju, hemm distanza kbira. Jiġifieri anke distanzi ma' kategoriji mentali ma' minħija ħafna affarijiet oħrajn hemmhekk ukoll istess.
Kategoriju mentali tfisser li hija xi ħaġa li hija biex ngħidlek kalkulata skont kif taħseb.
Skont kif taħseb inti żgur. Qiegħ nippruvaw aħna anke fil-politika jew fil-kultura kollha. Nikkonvinċu li xi ħadd dwar xi ħaġa differenti minn dik li jaħseb hu. Jew qiegħ nagħmlu eżami eħfef, xogħol jitqal. Qiegħ nikkonvinċu li nafusna li wieħed wieħed huma tnejn mhux ħamsa, jekk xbajna nisimgħu u nemmnu li huma ħamsa. U diffiċli ħafna tbiddel opinjoni tiegħek, però erf. U għall-qofol tal-erf naħseb jien fil-livell uman li inti tbiddel l-opinjoni, li timmodifika li tadatta, li kollok metodu ta' kif tirraġuna, li tgħu pjaċir tirraġuna. do pjaċar anki tisma' l-min jirraġuna b'metodu li tipproduċi argument li waħdhom bil-kalma. Bil-spiet, metodu u fuq kollox bis-sforz biex tinstab dik li ngħidula ma' min nafx din, il-verità, hemm ma ninsewx li Pilatu meta staqsiha fejn se ngħidu din baqa' sal-lum miskin Pilatu u bħalu aħna l-Pilatijiet kollha nistaqsu ma' quid est veritas. Xin il-verità?
Kultant najdu ma kellux paċenzja jistenna risposta.
Nistenna kistenna fuq baqa, fissirentu xkistu ma għagġbux, ġifiri. Aħna għedin fi pjaneta li tfittex, għedin neħxu l-ħajja li hija għarfin, l-għaref u xaħat li għaf li għaftit. U tantu għaref li għaf li għaftit ħafna. Dak il-ftit huwa jiżejdu xiftaħlu l-għaftit tal-ħafna li għaddu ma jafx. Einstein jtejda diskors, ma jgħidu kull-għat u kull-għadha minna li nifsħu ktibu najdu kemm għadin ftit anki fuq dak li jiena suppost naf. Allura jiena ngħid li li naħsbu li ndiskutu li argumenta huwa parti mill-gost tal-ħajja. Ħajja mhix biss li tiekol li tixrob li torqod li dak kollu li hija minnha ħlejja normali, imma anki il-gost li titgħallem idea ġdida, li targumenta, li tisma' sfumatura. Il-pjaċir il-gost ejma ninsewx li l-iskejlu ma' postijiet fejn imparlaw u mmorru id-dallura bidejat li ma' kelma. L-università l-istess. Postijiet li fihom aħna niddiskutu, nargumentaw, u morru l-ura dar b'kelma li hija anke ħsieb. Dik il-ħsieb tista' ssir imbagħad ħaġa għax issir politika ssir qatt tissir oġġett u x'naf jien. Jiġifieri jekk perit qed tistudja l-arkitettura, sema' ħafna klim, għamel disini u proġetti, finalment se jipproduċi l-bini ta' madwarna, l-istess f'kull qasam ieħor. Jiġifieri il-kelma hija ħsieb, ħsieb hija kelma, imma primarjament dan iseħħ fina għax aħna ħlejja li naħsbu. Il-bniedem qabel xejn annimal li jaħseb u jaħseb li jaħseb ukoll. Xa kien animal veru, propju jaħseb ukoll. Aħna naħsbu u nelaboraw dak il-ħsieb forma ta' edifiċċju ta' ktieb, ta' argument, ta' ħajjitna kollha, għax ħajjitna kollha ktieb wieħed ħafna paġni.
Infakkarthom dan huwa Campus FM qed isimgħu il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ u m'għandna għandna lill-professur Alfef Liġiri miegħu qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri ma jinxfux edizzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Oliver, f'din is-silta wkoll qrajna titkellem dwar l-akwist tal-erf mill-ftit. Donnu iktar ma morru lura iktar l-erf kien riservata għall-ftit nies. Illum għadha l-istess sitwazzjoni.
Ir-realtà li hija rakkontata f'dak il-ktieb hija differenti ħafna minn ir-realtà li tnejxu llum. Hemm medda forsi ta' 45-50 sena, u ma ħafna jew ma ftit, u ma ħafna aktar minn 50 sena, x'jiġifieri. Hija fażi li fiha seħħu bidliet kbar ħafna li huma kważi inkomparabbli. Għalhekk meta tirrakkonta ftit snin ilu, ma tiġi se kien tirrakkonta t-tletinijiet fl-erbajnijiet, jien tirrakkonta s-sittinijiet fid-disajnijiet u fis-sena 2019 kif qegħdin. Hija tirrakkonta medda qasira ta' żmien li fiha saħħu bidliet kbar ħafna. Issa d-distanza bejn ir-razzett u l-girna u l-skyscraper. Hija differenza bejn il-karta saħħara u l-computer. Bej mixja minn hawn sad-dar għal aeroplan li minħallu għajħdok fejn trid 50 minuti f'ġurnata ta' sar fejn trid. Jiġifieri id-distanza li kienet mentali issa hija akbar, id-differenza hekk ġenerazzjonali, hekk qegħdin nitkellmu sikur dwar u di problema serja kif nistgħu nifhmu li żgħażagħ u l-itfalli telejn. Anki għal xi dinja tgħixu fiha tfal u żgħażagħ fil-fema tiegħi mhijiex tagħhom, però tagħhom, mhix tagħhom jiġifieri, ma ħloqx huma, tagħhom jiġifieri qed jikkonsmuhom. Aħna sajarna l-ikel, u ma qed ikollhom tajbu ħażin nirrepeti, jibilgħu jikluh. Fost l-oħrajn, jekk hum esposti għal violenza fuq televiżjoni, il-ġurnata kollha ħabar aħbarijiet, u l-aħbarijiet jekk għandhom jagħmlu, imma ara daqsxejn periklu, għandek ġenerazzjoni sħaħ li qed jassistu għal violenza kważi b'ċerta indifferenza, apatija u uff kemm se ntemmu naraw l-istess ħaġa.
Kważi immunità.
Immunità. U allura dik hija ħaġa terribbli. Ce għandek dinja li din jiex waż-żgħażagħ u t-tfal però ma ħolqux huma. Jaħsbu li hija tagħhom, ma mhix tagħhom, hija imposta fuqhom. U kappell li xi ħadd xedilhom fuq rashom, rashom hija tagħhom, ma l-kappell le.
Ħaġa oħra li tkellimt fuqha kienet propju l-idea tal-opinjoni li semmejna ftit qabel nofs tal-programm biex għajtek. L-opinjoni għandna dritt għaliha, imma għandna dritt nibdluha. Għandek dritt li minn partit tmur fieħor, minn knisja tmur f'oħra, minn għaqda tmur f'oħra, dan huwa dritt jew inkella juridju fija fil-bniedem.
Hemm verità u hemm realtà, sikwit dawn iż-żewġ kelmiet nitħaltuhom flimkien. Ir-dinja id-dur, għamilna żmien twil, ekka laqla mill-bidu, però dawn li mhux indunajna għal raġuni diversi. Dak huwa fatt veru li rakkontajna. Id-dinja id-dur. Rara si kitma nara wiex id-dur. Li fedha għadna xi strudda
bek.
Ma id-dinja dur xorta. Id-dinja id-dur. Però jiena ma narax id-dur. X'inhu dal-fatt stram li jiena mhux qed nara tajjeb.
Fejn il-verità li d-dur hemm għadu.
Il-fatt u li inti jekk ma tinżilx innaf fl-art biex tfittex is-sigriti li hemm fil-ħamrija, ħamrija ma tkunx taf x'inhi. Ħamrija hija waqt minn maravilli ta' dinja skont ix-xjenzjati x'hemm l-organiżmi ħajjin li hemm mhux nafi. Jekk saqsini x'inhi werqa, ngħidlek naf li dik hija werqa, ma x'naf fuq werqa? Ma nafx. Pratikament għamil jieħu PhD biex jistudja x'inhi werqa. U fuq kull ħaġa oħra tieħu PhD, hekk beda l-erf ta' bniedem fuq id-dettall li jidher insignifikanti. Il-mediċina, l-astrofiżika, l-matematika, kull xjenza avvanzaw bil-kurzità ta' xi ħadd magħluq f'kamartu li qal jiena rrid niskopri xi ħaġa. Jivvinta le, jivvinta iva, jivvinta ġifieri jagħmlu mix-xejn le, jivvinta iva fis-sens Latin, invenire, to come across, l-sib, li tfittex ġifieri, what is sib. U allura l-opinjoni nista' nbiddilha. Imma jgħidu fatt. Id-dinja hija ħaġa li ddur. Ir-rota hija xi ħaġa li ddur u hija tonda. Tista' toħloq rota differenti, s'issa rrida minn duna li ma jistax u m'għandux għalfejn. Mela l-opinjoni tiegħi hija li anke vera, korretta, li rota hija tonda. Nista' nbiddilha iva. L-għamel tajb li nbiddilha, naħseb li le. Hija stupida li nbiddilha, naħseb li iva. Jiġri anke t-tiġdid, anke il-tiġdid jista' jkun stupid, jista' jkun avvanz lura, reverse. Issa kien domandu fil-rivers kif sikwit qed nagħmlu, dik hija kwistjoni toħra. Però sikwit l-erf ifisser li tinkludi l-tajb tal-imodi temanċipaħ, iġġeddu u timxu l-qoddim. U allura l-edukazzjoni hija anke forma ta' kif turina l-istorja qiegħda anke biex tiġi kritikata, apprezzata, kompluta u xi drabi anke riveduta.
U allura l-opinjoni tista' tibdilha.
Tista' tibdilha fil-fatt nbidlu l-opinjoni tagħna kollha jkollu ġifieri. Minn dukun għat-tfal, skont kem nistudja u nirriflettu u jkollna anke l-umiltà, l-umiltà l-qofol tal-elf. Il-Bibja tgħid, initium sapienti et timordei, il-bidu tal-elf huwa il-biża' tagħna. Il-biża' tagħna tfisser anke l-umiltà, anke is-sens ta' ċokon tiegħek. Kull elf, kull bidem għalef, jaf li jużajr. Jekk ma tkunx taf, li ma tafx xejn, tibda taħseb li taf, jiġri dik il-lezzjoni hija kbira ħafna. Jiena dejjem nawgura li l-edukazzjoni tagħna qabel kollox, letterament qabel kollox, li l-istudenti, ġifieri li nalkoll ikoll aħna studenti, tagħtina lezzjoni kbira li aħna nafu ftit. L-umiltà hija riga ta' rispett li nafusna. Self-respect ifisser li tkun umli wkoll. U allura inti tirrealizza li l-opinjoni bidilhom sakemm isiru anke ġudizzi. Fil-fema tiegħi jien naf din il-mejda hija sabiħa. Imma fil-fema ta' storiku din il-mejda hija storika, antika nadwala, ġifieri hemm opinjoni ta' xi ħaġa li inti tħares liha u tgħid x'naħseb. Hemm opinjoni mbagħad ta' xi ħadd li jaf is-suġġett x'inhu u aħna rridu nkunu nafu xi ħaġa fuq kollox żgur. Jgħidlek dik il-ħaġa mhix kwistjoni ta' opinjoni per jgħid verità. L-verità hija l-ħaġa fiha nifisha. Ir-realtà hija l-ħaġa kif tidher.
U l-opinjoni jew kif tħares liha inti?
Kif tħares liha inti? Ċerti affarijiet ma jistgħux jitbidlu, hemm il-verità li hija dejjem il-kostanti u dik li hija r-realtà li hija ċertezza li tista' tvarja. Jiġri meta l-Ingliżi jgħidu you cannot throw away the baby with the bath water. L-ilma tal-friskatur armih. Ma xi ħadd li hemm ġo fija qod attent. Fri dak li titiżżomm u dak li tittarmi mhix ħaġa faċli. Irridu dak li ngħidulu ġudizzju diskrezzjonali. Id-diskrezzjoni. Id-diskrezzjoni mhux diskrezzjoni, id-diskrezzjoni hija l-kapaċità li inti tagħżel, tiddixxerni. Tgħid din iva u din hemm sa tarmi u sezzom.
U hemm diffikultà fl-għażla.
Ħafna wkoll. Semmew ħafna affarijiet, ħafna valuri, ħafna prinċipi, ħafna idejat. Issibna li qdiemu għax kellna bżonn narmu ħafna madwarhom u spiċċana biex armejna kollox hux tassa. Meta tarmi biżball. Meta tarmi ġifieri qed tagħmel ħaġa tajba suppost. Però tarmi biżball ġifieri mhux suppost irmejt, mhux suppost. Irvinajt dak il-ħaġa dik il-ħaġa li kien hemm qabel.
Oliver, f'din il-silta li rajna.
Mużew, Manuel, mużew kif ta' finti huwa post l-antikitajiet li suppost intremew, però m'għandhom xi ntremew. Għax ma kollha qodma. Għax ma meraviglja, għax għandha żmien minn fuq.
Ma fadlilhomx użu prattiku, ma fil-verità fadlilhom użu storiku.
L-għax tal-buż nannu ma jtikx xejn għas-sekk, għas separazzi għal-ġurnat. Ma qed hemmhekk għandu valur ta' żmien, per eżempju. Suppost intrema, però ma jista' qatt jintrema x'sar verità minn flok realtà kif xi dal-parkin.
Akkwista valuri oħrajn jiġifieri, ma l-valur intrinsiku għandu l-valur sentimentali.
Jisu aktar minn għaliex li jaħdem jiġifieri.
Ekku. Oliver, f'din is-silta semmi frażi li laqtitna ħafna traċedja tal-istorja kulturali ta' pajjiżna, traċedja. U tajt li traċedja hija li l-Malti ma ntużax bħala lingwa biex inxerdu kull kwalità ta' tagħlim. Kif saris lejha di sentenza li ktibt instess?
Bħala pajjiż naħseb li domna ħafna biex aċċettajna l-fatt li neżistu, to be or not to be that is the question. Anke f'sens nazzjonali. Domna ħafna biex realizzajna li minkejli aħna żgħar. Mikelli dejjem konna isna appendiċi żieda, isna footnote ta' pajjiż akbar. Iddiskutejna x'inhu nisel tagħna u kull ħaġa li ġiet f'moħħna qed njawkof dan is-suġġett. Diskutejna f'liema kontinent ninsabu, diskutejna x'kultura għandna, diskutejna l-qedem tagħna. Però sikwit rmejna lil nfusna f'tali mod li għedna aħna m'aħniex nazzjon. Spiċċana biex kif taf ħadna l-promozzjonijiet kollha ta' kull nazzjon kbir. U allura pajjiżna mażmin, bil-mod il-mod, kellu jibda jrabja ftit fiduċa fejn nifsu. Mhix faċli, għax meta inti għandek fil-istorja spirituali tiegħek, mentali tiegħek, sekli gbar ta' sottomissjoni, ta' xi ħadd li qisu pajjiżu ma jgħod xejn kif konna aħna. Però sa dan it-tant kull min ġi ħalla vetrina warah li se jinsemmu biss il-kavalieri. Kavalieri ħallew miniera ta' valuri kif nafu ġifieri. Kull sieħ ta' kull natura. L-arkitettura, sa l-ikonografija, sa l-letteratura, sa l-lingwa, italjani ġifieri, qabelhom kienu ħallewna l-arab il-lingwa tagħhom. Jiġifieri katedrali kien jiżbereġ dak kollu li nafu, jew li għandna niskopru x'is għandna skoprina kull ma ħallew għal
nies
ta' arti kbira, kavalieri, ġifieri. Sa dan it-tant, bħala pajjiż li ġi okkupat kull darba, aħna lajna xi ħaġa. Isudarna nkrit. U minn ġi ħalla xi ħaġa warah. Dik xi ħaġa hija l-cocktail komplikat u kumpless tal-kultura tagħna. Domna ħafna u għadna fil-proċess li narfu, domna ħafna biex għarafna li hemm valur u li aħna nazzjon. Waħda mit-toroq li mxejna fihom, u forsi stajna mxejna fihom qabel u anke aħjar, kienet it-triq ta' l-aħjar edukazzjoni kif għalmuna Franċiżi jsir bil-lingwa tiegħek. Dik kienet fil-fema tiegħi. L-ar ħaġa li domna biex. L-ħaġa li domna l-aktar biex indunajna li ovvja. Kienu tiġarmu minn għal-Franċiżi nis-seklu 17 u 18, però bazz minn daħlet. Malta wkoll, però sadan intant kellek diversi vittmi li jgħixu mietu bla ma kienu jafu xejn għax ma kienux malma bil-lingwa tagħhom.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Edizzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Lilkom semmija tagħna ringrazzjakom li kontu magħna u nistilinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinhar, saħħa u sliem.